науки подають до парламенту звіт про льготи і субсидії в промисловості, і це величезний том. Бо не можна мати рівні правила гри для виробництва літака і для виробництва печива. Бо не можна мати рівні правила гри для малого і великого бізнесу. Бо не можна мати правила гри рівні для постіндустріальних сфер економіки
Паніна,
і для індустріальних.
Паніна, ви підмінюєте поняття. Повірте, я не про це говорив. Я говорив про те, що якщо випікають хліб, то всі підприємства, які випікають хліб, мають мати рівні умови.
Скажіть,
якщо
будь ласка,
є літакобудування, така галузь,
чи
кораблебудування, чи кораблебудування, це є специфічні галузі, які вимагають специфічного підходу. Питання тільки одне. Якщо ви знайомилися з бюджетом Німеччини, то ви знаєте, ніде немає пільг. Є субвенція, є підтримка з боку держави тієї чи іншої галузі, яку держава вважає пріоритетною.
І до цього механізму повертається
в Україні. Тобто, якщо ви подивитеся про систему оподаткування податком на прибуток підприємств, літакобудування, кораблебудування, тобто ті виробництва, які мають тривалий цикл виробництва, ви побачите, що там змінена ця система. Можливо, ви ще просто не встигли з нею ознайомитися. Змінена ця система. Раз. Друге. Якщо ви подивитеся на систему підтримки, не ліквідовані пільги і нічого не залишено. Тобто уряд залишив за собою право і зарезервовані кошти для того, щоб допомагати пріоритетним галузям, але допомагати не через надання пільг, які потім невідомо куди йдуть і як порахувати, а надавати конкретну субсидію, конкретними грішми з державного бюджету на підтримки тієї галузі, яку держава визнає як пріоритетною. І цей механізм, власне такий механізм, використовується в усіх країнах, на яких ви будете посилатися, як демократичних країнах.
Пане Качур, я мушу вас перебити. Пане Качур, вибачте, я мушу перебити і нагадати нашим слухачам, що в прямому ефірі «Вечірньої свободи» ми обговорюємо питання про бюджет. Це поступ у виконанні передвиборчих обіцянок чи економічний волюнтаризм нової влади. І наші гості Інна Богословська, відомий юрист, політик, громадський діяч, телефоном, і Павло Качур, народний депутат, фракція «Наша Україна», член комітету з питань бюджету. І до вас, пане Качур, таке запитання. Ви говорили про сильні соціальні сторони цього бюджету. До речі, я, готуючись до цієї передачі, з ким би я не розмовляв, із опонентами цього бюджету поправок, і із його прихильниками, всі вони погоджувалися. Так, соціальний бік дуже сильний, це дуже добре, але, і ось про ці «але», зокрема, говорить Валерій Коновалюк, народний депутат, який не голосував за поправки, бо не хотів, за його словами, порушувати Конституцію. Ви, пані Богословська, говорили про порушення закону, а він говорив про порушення Конституції. Ось, що він, зокрема, сказав про ці поправки і про те, які наслідки це може мати.
Я підтримую Юлію Володимирівну. Я її дуже знаю. Це дуже високий професіонал. Це фахова людина, талановита людина. Але те, що вона зробила, не спроможні були зробити на протязі останніх років багато і прем'єрів, і міністрів фінансів. Дійсно, треба скорочувати пільги, треба боротися з контрабандою, треба впливати на те, щоб бюджет залучав як можна більше доходів. І розподіляти доходи таким чином, щоб ми підтримували соціальний рівень. Але шляхи досягнення цього можуть бути іншими, більш продуктивними. І я вважаю, що, на жаль, наслідки вони будуть, але те, що ми будемо мати по закінченню поточного року, це буде дуже жахлива ситуація, коли ціни, коли руйнівні процеси, які зараз почались в економіці, вони будуть вже впливати остаточно на те, що бюджет буде не виконуватись, тому що зараз там є прихований дефіцит десь в обсязі 7 мільярдів гривень. Та критика, яка зараз лунає, вона в окремих питаннях є упередженою, але якщо взагалі вважати, то дійсно там дуже багато проблемних моментів, і я б хотів би сказати, що частково це повторюється 2000 рік, коли кожна четверта гривня, яку отримав бюджет, була інфляційною. Ми будемо мати певні наслідки, але я вважаю, що ніхто за це відповідати не збирається. Тому я під час голосування все ж за декілька хвилин звернувся до депутатів і сказав, що це голосування буде означати виключно одне, що це сформована парламентсько-урядова президентська більшість, і вона повинна нести за це відповідальність.
Так вважає народний депутат пан Коновалюк. Якраз от тут питання, яке порушив Коновалюк, хто нестиме відповідальність, якщо цей бюджет буде не виконаний, якщо будуть якісь серйозні проблеми, зокрема ті, про які говорив Коновалюк наприкінці року, велика інфляція, ріст цін і так далі, і так далі. Хто, крім Юлії Тимошенко, буде готовий нести відповідальність, пане Качур?
Ви знаєте, існує таке загальноприйняте правило, що у перемоги багато батьків, а поразка – сирота. Я сподіваюся на перемогу. І сподіваюся, що цю перемогу поділить і уряд, і поділить депутати Верховної Ради. І, звичайно, це буде перемога новообраного президента і того курсу, який він оголосив – подолання бідності в Україні. І створення в Україні дійсно тих умов, де люди почнуть повертатися, а не виїжджати з країни. Я вдячний Валерію Коновалюку за його коментар, бо навіть бажаючи покритикувати, він все ж таки наголосив ті принципові речі, які є сьогодні в бюджеті. Дійсно, ми з ним, як члени бюджетного комітету, років три підряд намагалися, як заставити бюджет платити тих підприємців, тих, хто наживався на державній власності, роками нічого не даючи до бюджету. Ми декілька заходів робили, як ліквідувати пільги вільних економічних, навести порядок у вільних економічних зонах. Ми декілька заходів робили, як навести порядок із сплатою ПДВ. І нічого не вдавалося зробити, тому що депутати не мали партнерства в уряді. Сьогодні таке партнерство налагодилося, і сьогодні ці кроки зроблені. Єдине дійсно, що для багатьох людей невідоме і, можливо, лякає їх. Змінені механізми фінансування. Адже традиційно, навіть те, що вже ми привикли, традиційно кошти йшли так, на галузь, йшли на підтримку того чи іншого пролобійованого підприємства, і вже десь якась часточка доходила до людини. І я от, слухаючи цей коментар пана Валерія, згадав просто нашу вугільну галузь, яку він так намагався підтримувати, як член бюджетного комітету, і ми йому в цьому помагали, щоб скерувати ці кошти на вугільну галузь. Але чи доходили ці кошти до шахтаря, і чи виконували ці кошти, великі суми, скеровані з державного бюджету, чи досягали вони мети? Ні. Тому що неправильний був принцип фінансування, механізм фінансування, бо він передбачав, щоб цілий ланцюг поділу, і кожен, хто ділив, звичайно, щось...
Пане Качур, тобто зараз ви вважаєте, ви вважаєте, що зараз все радикально зміниться?
І це є один із ключових. Знаєте, я от слухаю декілька таких от реплік відносно цього. Знаєте, я не хочу зараз стояти на позиції, що це ідеальний бюджет, і що це такий красивий, білий і пухнастий, а все, що було до того, погане і цей. Так, я стверджую, що цей бюджет є професійнішим, що цей бюджет є соціальним, як ніякий до того часу бюджет. Але очевидно, що є цілий ряд речей, які сьогодні я не можу спрогнозувати, який буде результат виконання. Можливо, треба буде щось втрутитися і змінити. Можливо, є норми, які, вибачте на слові, але будуть десь не спрацьовувати. Так, це робочий документ, це не якась догма, це нормальний робочий документ, і по ходу виконання бюджету потрібно буде постійно відслідковувати процеси, які відбуваються впливу тих змін, які прийняті.
Зрозуміло, пане Качур, зрозуміло, дякую.
Я в своєму виступі в Верховній Раді я спеціально наголошував уряду, що потрібно створити моніторингову групу, щоб не доводити до конфлікту, а відслідковувати процеси, і якщо тільки появляються негативні явища, входити в сесійний зал в режимі першочергових приймати ті зміни, які потрібні для того, щоб дійсно виправити помилки, якщо такі будуть допущені. Так, я теж можу сказати, що є певні речі, з яких я не поділяю, які я вважаю, що може їх треба було виписати в інший порядок. Але ми зараз говоримо про зміст загальний, і він все ж таки позитивний.
Зрозуміло. Пані Богословська, все ж таки про відповідальність. Ви також впевнені, що цю відповідальність у разі неуспіху поділять інші народні депутати? Це перша частина запитання. А друге, якщо цей бюджет, пані Богословська, такий поганий, то скажіть мені, будь ласка, чому все ж таки так багато депутатів, в тому числі з колишніх опонентів нинішньої влади, за нього так радо проголосували? Будь ласка.
Дякую за запитання. Я думаю, що ви самі розумієте, питаючи мене. Коли ми побачили, що за бюджет не проголосувала частина депутатів, які входять до проурядової більшості фактично, і представники яких є у новій владі, А проголосували абсолютні опозиціонери з ДПО та комуністи, то напрошується думка, що це зроблено дійсно для того, за принципом «чим гірше, тим краще». Тобто вони сказали, ви хочете, ви берете на себе відповідальність. Всі розуміють, що бюджет дутий, що нема таких грошей в економіці. Всі розуміють, що це популізм. Але ви хочете це? Будь ласка, отримайте. І після того, я впевнена, що опозиція не візьме на себе відповідальність за це. Вона скаже, ми підтримали владу, яка казала, що все це заради народу, але народ зубожів тільки завдяки цьому бюджетові. Виросла інфляція, з'їла реальні доходи населення, і, будь ласка, відповідайте, влада. Це провокація. І те, що Юлія Володимирівна за своєю традицією, вона дуже любить швидко продавлювати питання. Вона знову за своєю традицією продавила питання. Я думаю, що цього не треба було робити, не треба було так прискорювати навіть і підпис президента, бо ніколи так не швидко не підписувався бюджет, з того, що президент повинен через свою структуру аналітичних центрів, експертів, радників провести аналіз цього бюджету, тим паче, що під час розгляду бюджету з голосу в нього вносилися пропозиції. Тобто президент не міг бачити цього бюджету до того, як він був прийнятий. Треба було провести дійсно ретельний аналіз і краще зараз підправити і показати, що президент має свою позицію, і дійсно турбується про і громадян, і соціально незахищених, але і про економіку, яка тільки економіка гроші виробляє. Чи ми згодні на те, що буде виробляти гроші станок?
Пане Качур, отже, ми знову повертаємося до тези, яка так чи інакше звучала сьогодні. Йдеться,
але...
Ну, будь ласка, прокоментуйте.
Ви знаєте, я зараз слухаючи, і то так, то звинувачення, що задовго приймається, підписувався бюджет, то вже кажуть, що ні, за швидко підписувався бюджет. У мене пропозиція, щоб наша дискусія мала певне продовження і вона не була чисто схоластичною, давайте за результатами виконання бюджету за пройде квартал, перше півріччя, ми зустрінемося знову і вже тоді на підставі конкретних фактів повернемося до цієї дискусії. Тому що сьогодні дуже багато гіпотетичного. Що буде, якщо? А якщо буде таке, то що буде таке? Нам треба навчитися спокійно відноситися до бюджету. Я знаю, що існують певні ризики. Ризики щодо застосування норм законодавства. Ризики щодо наповнення бюджету. Та кожен бюджет має ризики. Кожен. Навіть бюджет, який... Ну, от назвіть мені один бюджет, який приймався протягом останніх 10 років, який не має ризики. Та кожен бюджет має ризики. Питання тільки єдине. Наскільки ці ризики вдається нівелювати, а наскільки ні? От я назву конкретний приклад, коли тут говорять про дутий бюджет. Вчора я був на представленні голови податкової адміністрації у Львівській області. І називалися дані. У Рівненській області через... фіктивні фірми через користування пільгами у Чорнобильської зони відмили 4,2 мільярди гривень. У Волинській області 4,8 мільярдів гривень. Оце ті суми, які не попали в бюджет і які завтра при нормальному дотриманні закону, завтра при тому, що всі будуть в рівних умовах, почнуть надходити до бюджету. Я розумію, що не в повній мірі. Я розумію, що, знаєте, ми не маємо такого чарівного виключателя, яким завтра повернемо і все зміниться на по-іншому. Але... те, що робиться сьогодні на митниці по наповненні дохідної частини, те, що робиться по налагодженню порядку в системі ПДВ, те, що робиться для того, щоб удосконалити систему пільг, мені здається, що це ті кроки, які наповнять бюджет реальними гривнями, а не папірцями.
Дякую, пане Качур, мені дуже прикро, але залишилося менше хвилини до кінця ефіру. Я пам'ятаю ваші слова. За 3 місяці вас, пане Качур, вас, пані Богословська, я запрошу обов'язково на ось таку передачу, і ми підсумуємо ті 3 перші місяці, і будуть слухачі наші побачать, хто мав рацію, хто не мав. Нагадаю, сьогодні гостями були Інна Богословська, відомий юрист, політик, громадський діяч, власне, її лист до президента і став приводом сьогоднішнього нашого випуску. І другий наш гість Павло Качур, член фракції «Наша Україна», член комітету з питань бюджету. За 20 секунд ми, український народ, передача, а я зустрінуся з вами у вечірній свободі у п'ятницю. Отож, до зустрічі, хай вам щастить, хай щастить Україні!
Вітаю вас, шановні слухачі. Співвідношення регіональної та загальноукраїнської ідентичності. Цій темі присвячена програма «Ми, український народ. Національно-етнічна мозаїка». Перед мікрофоном Олекса Боярко. Як співвідносяться галицька ідентичність та усвідомлення себе українцем? Чи можуть регіональні відмінності України стати джерелом її багатства? Про це з віце-ректором Українського католицького університету Мирославом Мариновичем веде розмову Віталій Пономарьов.
Пане Мирославе, що означає відчувати себе одночасно галичанином і українцем? Чи ці ідентичності повністю співпадають?
Я думаю, що вони не можуть співпадати, вони доповнюють одна одну. Скільки я себе пам'ятаю, я завжди відчував себе соборним українцем, тому що я вже народився 49-го року, і для мене Україна була єдиною, і я перейняв цю одвічну тугу галичанина за Золотоверхим Києвом. Тому я так прагнув приїхати до Києва, тому я так прагнув бути разом з Києвом. Разом з тим, ця ідентичність ніколи не перекреслювала галицької ідентичності. Воно взаємодоповнювало і підсилювало одне одну. Чим більше я був соборним українцем, тим більше я цінував Галичину. Чим більше я був галичанином, тим більше я хотів реалізовувати оцю одвічну мрію галичанина розбудити сплячу царівну Україну.
Тоді виходить, що кияни мають рацію, коли бувають замилувані Львовом. Чого їм не вистачає у Києві, що вони шукають у Львові, у Галичині?
Вони шукають там у Львові того елементу, якого сьогодні бракує у великій Україні. Але ж так само Галичина завжди з тугою поглядає на велику Україну. Це дві половинки, які ніяк досі не могли створити критичної маси відродження української нації, такого повного, досконалого відродження, коли ці половинки не протиставляються, а навпаки поєднуються. І в зв'язку з цим я би хотів висловити свій жаль, що досі в Україні не було використано досвіду, скажімо, Німеччини, яка була всього-навсього 40 чи 50 років розділена. Однак цей поділ уже став відчутним в психології німецького народу. І німецький уряд робить все для того, щоб ті рани злагіднити і різниці якимось чином ліквідувати ті негативні відмінності. В нас в Україні немає таких програм. Отже, це мене дуже болить, а насправді я переконаний, що не тільки вони доповнюють одне одну, але обидві частини можуть збагатити одна одну. Своєю особливою духовністю. Це дуже добре видно на тлі духовності. Ми, галичани, дуже часто гордимося тим, що у нас збережена церква. І правильно, цей елемент інституційності збереженої, її дуже важливий у житті церкви. Однак, як часто ми не бачимо за цією інституційністю цього автентичного християнського почуття, яке розлите на сході України. Мені одного разу переказували таку смішну сценку на Черкащині, коли приїхали на початку 90-х років автобуси з Галичини, і люди винесли якісь там наїдки, напої, і просять, пригощайтеся. І та українська душа просто струменить тим добром. А галичани підходять і питають, а де ваша церква? Отут зійшлися дві ментальності, а насправді вони не повинні бути протиставлені. Насправді вони повинні доповнювати одне одну. Від сходу ми повинні постійно черпати емоційну субстанцію. Галичина може дати у великій Україні якісь інституційні моменти, якісь суспільно-громадські моменти. Так що давайте думати про взаємодоповнювання, а не протиставлення.
А коли все ж таки українська нація стане нормальною модерною нацією? І українець буде українцем і на березі Дніпра, і на березі Полтави, на березі Чорного моря. Чи збережуться тоді оці регіональні відмінності?
Я переконаний, що регіональні відмінності є багатством, а не бідою України. Бідою є те, що ми мали постійно уряди, які ці відмінності використовували супроти інтересів українського народу. А насправді регіональні особливості завжди були і вони збагачували сукупний український дух. Волинь не була подібна на Галичину і тим більше Слобожанщину. Але кожен з тих регіонів, і інші, я просто не хочу перелічувати усі, кожен з тих регіонів формував якийсь тип духовності, який був цікавим для інших. І якщо собі уявити оцю майбутню Україну, яка буде жити повнокровним і вільним життям, то вільний розвиток кожних отих регіональних відмінностей дасть прекрасний, дивовижний ефект.
Що у Донбасі існує своя регіональна ідентичність, це, на думку багатьох експертів, не викликає ні в кого сумніву. А як ця ідентичність після останніх політичних подій співвідноситься із загальноукраїнською? Перед мікрофоном політолог Борис Бахтєєв.
Майже одностайна підтримка донбасівцями Віктора Януковича пояснюється далеко не лише тоталітарною свідомістю та спадщиною тих радянських часів, коли Донбас був гордістю держави, флагманом радянської індустрії, передовим регіоном, всесоюзною кочегаркою тощо. І, відповідно, не лише сум за утраченим статусом регіону лідера, регіону взірця, і не лише бажання той статус відновити стали причиною такої одностайності. Поразка Януковича на виборах стала для донбасівців справжньою світоглядною катастрофою. Відомо, що Донбас – то регіон, який можна назвати недоукраїною. Ментально-культурна орієнтація на Росію, стійке переконання в тому, що саме Росія є передовою цивілізацією, а Україна – її цією цивілізацією провінцією, відсталою та архаїчною частиною – от що було характерним для донбасівців. Психологічної єдності з українською цивілізацією більшість донбасівців не відчували. Точніше, донбасівці відчували були цю єдність у межах єдиного радянського російськомовного етносу, так званого. І, відповідно, до тих пір, поки українці, хоч західні, хоч східні, не почали демонструвати, бодай найменшу відмінність від цього в лапках етносу. Донбасівці, звикли до того, що їхній регіон мав офіційну репутацію певного законодавця ідеології держави робітничого класу, і досі значною мірою вважають себе більш свідомими, модерними та цивілізованими, ніж мешканці непролетарських чи недостатньо пролетарських регіонів. Це самоусвідомлення накладається на конфлікт Донбас-Україна. А відтак, минулі президентські вибори несли в собі ще й такий психологічний зміст. Мешканці інших регіонів України – то дезорієнтовані блудні сини. І лише виходець із Донбасу, Янукович, може повернути їх у правильну систему ментальних координат. Власне, сподівання на перемогу Януковича сприймалися багатьма донбасівцями як останній шанс підтвердити для себе, що Україна має таки цивілізаційну спільність із Донбасом. Що її, зрозуміло, під проводом Донбасу можна повернути до звичної системи координат загальнорадянської етнічної спільноти. Підтримуючи Януковича, Донбас прагнув підтвердити для себе роль такої собі внутрішньоукраїнської Росії, роль регіону-цивілізатора. Відтак поразка Януковича стала крахом цих надій, а відповідно і крахом сподівань на те, що Україну можна повернути до загальнорадянської спільноти. Після цієї поразки, як видається, помітним у Донбасі стало зростання відчуження від України, зростання переконаності в тому, що Україна то таки справді інша, до того ж мало зрозуміла цивілізація. Це психологічне відторгнення, зокрема через те, що воно є більш підсвідомим, недостатньо усвідомлюваним, не є непоправним. Для багатьох донбасівців є характерною подвійна система сприйняття решти України. З одного боку, це сприйняття її як чогось відмінного, іншого. З іншого боку, це пошук ознак тотожності разом із відзначенням гіршості та відсталості решти України. То що ж, Донбас приречений бути вічною опозицією? Опозицією не українській владі, а Україні, хоч би якою вона була. Чи так і приречені донеччани підтримувати Януковича, не бачачи за ним світу? Але та сама радянська свідомість, той самий чорно-білий погляд на світ, яким дорікають донеччанам, може зіграти з новою опозицією доволі злий жарт. Варто буде, щоб умови життя відчутно покращили, і щоб це було очевидним, і Віктор Ющенко може перетворитися на загальнодонбаського кумира. У регіоні, де вміють або любити, або ненавидіти, де уставлені до політиків абсолютно домінують ірраціональні, емоційні мотиви, може статися так, що за рік-два кількість тих, хто є палким прихильником Ющенка, перевищить відносну кількість його прихильників і у Львові, і в Тернополі. Варто лише згадати, як підтримували ті самі шахтарі Ющенка, коли він був прем'єром. Лише відчутне покращення умов життя і ніякі неагітаційні поїздки можуть привернути Донбас до Ющенка. І тоді цілком можливо ми станемо свідками таких от діалогів. Віктор Янукович? А хто це? А, це може чоловік Людмили Янукович. Ну тієї, пам'ятаєте, що казала про американські валянки та наколоті апельсини?
Центральна Україна, на думку письменника та науковця Максима Стріхи, є своєрідним містком, що поєднує захід і схід країни, завдяки якому існує державна цілісність. Слово Максиму Стрісі.
Є українці західні. Їх на сході називають бандерівцями, западенцями. Є українці східні й південні, яких на Галичині інколи називають манкуртами з русифікованою масою тощо. Але між ними є українці центральні, які пробули в радянській системі стільки ж, скільки українці східні і південні, які спізнали на собі всі жахіття Голодомору і масових репресій, через долю яких так само прокотилася Друга світова, але які водночас лишилися дещо інакшими. Безумовно, центральні українці відмінні від галичан. Для них, наприклад, ледве чи стане колись культовим героєм Степан Бандера. Та й до прізвища Петлюри вони виховані в радянських школах ставляться обережно. Хоча зображений на 10-гривневій купюрі Іван Мазепа тут, безумовно, свій, на відміну від Сходу і Півдня. Українці центральні відрізняються і від донеччан чи мешканців причорноморських міст. Насамперед, своєю мовою. У селах і райцентрах вони завжди говорили по-українському. Не в літературному варіанті, звичайно, в народному, в живому. В тому, який дехто волів би назвати суржиком. Але й в найгірші роки русифікації тут панувала, безумовно, українська мова. Дещо по-інакшому було в великих містах і насамперед у столиці, яка стала та й досі є переважно російськомовною. Але на відміну від Сходу і того ж Півдня, негативної настанови щодо української тут немає. Якщо ви послідовно розмовляєте українською в Києві, на вас дивитимуться скоріше з повагою, намагатимуться перейти з вами на цю ж мову. І нарешті понад половина російськомовних киян, як засвідчує соціологія, заперечує проти надання російській мові статусу другої державної чи то офіційної. І на відміну від Донецька, у Києві все ж значно більше важать вартості національної історії, традиції, української пісні. І врешті-решт тут є значно відчутнішим прагнення до того, що ми узагальнено називаємо Європою. Так Україна дуже різна, і було б великою помилкою засуджувати когось, чи то галичан, чи то мешканців Сходу і Півдня. Вони є такі, бо такою була історична доля їхніх батьків і дідів. Але саме український центр є тим цементуючим началом, яке тримає сьогодні купи всю соборну Україну, яке перекидає місток від національно свідомого Заходу до поки що національно несвідомого Сходу і Півдня. Чи то національно свідомого, але не в тих критеріях, які прийнято шанувати на Заході. Український центр є саме українським. Дещо обережним, спокійним. Його важко вивести з рівноваги. Але саме цей український центр в кінцевому підсумкові забезпечив перемогу помаранчевої революції. Звичайно, разом з посланцями з Галичини і разом з героїчними активістами з Харкова, Донецька, Одеси, Сімферополя. Але саме тут, в центрі, вирішувалася доля цієї революції, і, очевидно, навряд чи можна було б виграти її автобусами з галичанами, якби на вулиці не вийшли сотні тисяч і мільйони киян, і якби мешканці підкиївських районних містечок, ніким не керовані, ніким не організовані, з власної ініціативи, своїми автами зупиняли шлях потягам зі Сходу на столицю. Отже, такий він є, український центр. І завдяки цьому центрові Україна існує як єдина цілісність і лишається надія на те, що відмінності між нашим Заходом і між нашим Сходом і Півднем, звичайно залишаючись, бо кожна велика держава є різною в своїх регіонах, але що ці відмінності втратять свій сьогодні.